Бизден алыстабай туруңуз, алда дагы жарым саат берүүбүз бар. Бишкекте саат 8:30 болду, ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу бейшемби 13 ноябрдагы уктурууларын улантат. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Бүгүн кант диабетине каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Алдыдагы жарым саатта бул илдетке байланышкан өлкөдөгү абалды арай көз чарай талкуулайбыз. Ага чейин соңку кабарларды билип алалы. Жаңылыктар менен Замира Кожобоева тааныштырат.
Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер титирөө бүгүн таңкы саат 7:30 чамасында болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сейсмология институтуна таянып азаттыкка билдиришкени боюнча силкинүүнүн очогу Ысык Көлдүн Кажы Сай шаарчасына жакын жерде болуп, күчү болжолу менен 5-6 балга жетти. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Жер титирөөнүн толкундары Бишкекте да байкалды. Силкинүүнүн борбор калаадагы күчү болжол менен 3-3.5 балл деп айтылууда. Армениянын президенти Серж Саркисян күтүлбөгөн жерден Тоолу Карабакка барды. 12 ноябрда азерий аскерлери Армения армиясына таандык келген тигучакты атып түшүрүшкөн эле. Саркисяндын маалымат кызматы билдиргенине караганда, мамлекет башчы Армениячыл Тоолу Карабактын коргоо күчтөрүнүн бөлүктөрү жана региондун лидерлери менен жолугушуу үчүн барды. 12 ноябрда тигучак атып түшүрүлгөндөн кийин Азербайжан жекчил аймактын аба мекендиги жабылганын айткан эле. Бишкекте Борбор Азия коопсуздугу боюнча эл аралык конференция болот. Борбор Азия Ооганстан жана аймактагы 2014 жылдан кийинки коопсуздук деп аталган эл аралык жыйын НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын 20 жылдыгына арналган. Жыйында 2014 жылдан кийинки Оогандандагы коопсуздук, анын аймакка тийгизүү таасири, НАТОнун аймактагы коопсуздукту камсыздоодогу орду жана ошондой эле тынчтык күчтөрү Борбор Азиядан чыгарылгандан кийинки кырдаалга божомолдор деген аталышта 2 сессия болот. Жаңы жылга чейин Америка баштагандан террордук күчтөрдүн аскерлери Оогандан толугу менен чыгарылып бүтөт. Буга байланыштуу Кыргызстандагы АКШтын транзиттик борборунда ишин аяктап, аскерлерин алып чыгып кеткен. Бүгүн Бишкекке тажик өкмөтүнүн башчысы расмий сапар менен келет. Тажикстандын премьер министри Кохир Расулзода Кыргызстандын вице премьер министри Жомарт Отурбаевдин чакыруусу менен келатат. Тажик премьер министринин сапарында Кыргызстан Тажикстан кызматташыгынын азыркы абалы, келечеги жана көйгөйлөрү талкууга алынат. Ислам мамлекети тобу лидеринин өлүгүнүн таанууда. Ислам мамлекети тобу өз лидери Абубакыр Багдадинин үнү жазылган аудио тасманы интернетте таратып, аны өлдү деген маалыматтарды жокко чыгарууну көздөдү. Өткөн жумада америкалык авиациянын соккусунан жыхачылардын лидери набыт кеткени кабарланган болчу. Бишкекте ПРООндун айлана чөйрө жана энергетика жаатындагы долбоорлорунун натыйжалары талкууланат. Бул иш чара улуттар ұйымынын өнүктүрүү программасынын улуттук жана эл аралык өнөктөштөр менен жыл сайын болуп туруучу координациялык жолугушуулардын алкагында өтүүдө. Кыргызстанда гандбол кол топ оюну кайрадан жанданат. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча федерациянын башкы катчысы Мирлан Майрамбек уулу азаттыкка билдирди. Анын айтымында акыркы жолу 1998 жылы кол топ боюнча оюндар Кыргызстан элдеринин Спартакиадасында өткөрүлгөн. Ошондон бери мелдештер болгон эмес.
Соңку жаңылыктар менен таңкы азаттыкта бүгүн бизди Замира Кожобоева тааныштырып турду. Рахмат сизге, Замира. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезек эми түз ободогу арай көз чарай талкуусунда. Анда өлкөдөгү кант диабетине байланышкан жагдайды талкуулайбыз. Сөз талкуунун алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга шаардык эндокринология диспансеринин дарыгери Кайргүл Жоошбаева, карылардын ресурстук борборунун координатору Алтын Жанышбаева катышмакчы. Угарман, эгерде сиздин ушул тема боюнча сурооңуз, ой пикирлериңиз болсо, анда 31-61-63 номуруна чалып бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Анда талкууга өтсөк, мына Кыргызстанда бул жылы 43 000 киши расмий ушул кант диабети менен катталган экен. Буга чейин былтыр 35-37 000 кишинин тегерегинде деп айтылып аткан. Мен билгенден 2008 жылы 28 000-29 000 киши жөнүндө сөз болуп жатканда. Анан Кайргүл айым, эмнеге жылдан жылга бул илдетке чалдыккан адамдардын саны көбөйүп атат?
Саламатсыңарбы? Биринчиден, бул көбөйүү биздин Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча көбөйүүдө. Анткени бул инфекциялык эмес ооруга кирет кант диабети. Мунун коркунуч факторлору, ким ушул ооруга чалдыгат? Бул биздин аз кыймылдуу жашообуз, туура эмес тамактануу жана рафинирленген майларды колдонуу, малдын майларын көп колдонуу, тамакты даамдуу кылыш үчүн жанагындай тез татымда тамактануулары, фаст фудтар жана тукумгучулук, бул дагы кирет. Ожирение, май басуу, семирүү, бул дагы азыр аябай бизде көрүнүш көрүнүктүүлүк болуп атат. Жаш балдардан бери ошол май басуу менен жабыркалышат. Ошол дагы кан диабетин алып келет. Жана 4.5 килограммдан ашык бала төрөгөн аял үчүн дагы бул коркунуч фактор болуп эсептелет жана ошо бала үчүн дагы. Азыр бизде болсо манас төрөгөн аялдар абдан көп.
Көбөйдү,
анткени алар жалаң таттуу нерселерди жешет, жанагындай көп калориялуу тамактанышат. Көп басышпайт, көп кыймылдашпайт. Ошол себептен баягы бала ичинен чоңоюп кетет дагы 4.5 килограммдан ашык төрөлөт.
Алтынай, мына эл аралык диабет боюнча федерациянын билдиришине караганда азыр расмий 43 000 киши жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Алардын айтымында 164 000 киши Кыргызстанда ооруйт экен да, анан булардын мисалы 4 киши болсо, 3 ушул илдетти алып жүргөнүн билбейт деген маалыматты айтып атышат да. Анан мунун өзү эмне деген цифра? Бул абдан кооптуу цифра да, э?
Ооба, биринчиден кутман таңыңыздар менен, урматтуу радио окуучулар, сиз айткандай бүгүн диабет күнү болуп эсептелет. Албетте бул аябай эле коркунучтуу цифра. Себеби дегенде бул ооруну, башка ооруну дароо эле адам өзү сезип же ачык болсо билет да, бул эми бир топ убакытка чейин өзү билбей жүрө бериши да ыктымал да. Анан ошол себептен оору күчөп да көбөйүп кетиши мүмкүн. Анан бул оорунун экинчи дагы бир себептери, адам бул ооруну укканда кандайдыр бир стресске келе түшөт да. Себеби көпчүлүк адамдар бул оору айыкпайт деген бир сөзгө гана туруп алышат дагы өзүнүн мындай психологиялык аң сезимин ошого тууралап көбүнчө туруп калышат.
Бул жөнүндө да ошол көбүрөөк бир аздан кийин сөз кылабыз. Мен Кайыргүл айымдан сурагым келип атат да, мисалы азыр бул оору айыккыс оору деп кабыл алат деп атпайбызбы? Анан бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматында ошол кант диабети эң көп адам каза тапкан оорулардын катарында экен да. Анан мисалы анын кесепетинен дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын бир адам каза болот деп атпайбы? А Кыргызстанда көрсөткүч кандай?
Жок, бул канчанчы 2010-жылкы көрсөткүч болчу. Азыркы акыркы жылы 2013-жылы болсо бул ар бир 7 секунд сайынга айланды.
Кыскарды.
Ар бир 7 секунд сайын кант диабети боюнча, дүйнө жүзү боюнча кант диабетинен бир адам көз жумат. Ар 7 секунд сайын 2 адамда кант диабети дүйнө жүзүндө пайда болот. Ар 30 секунд сайын бирден адамда ампутация, диабеттен ампутация жүргүзүлөт.
Кыргызстандачы мисалы,
биздин Кыргызстанда деле инвалидизация аябай көп эле. Ампутация бул инвалидизацияга кирет. Ошол жанагы 7 секунд сайын бирден адам пайда, дүйнө жүзүндө пайда болгондук кесепетинен бизде дагы Кыргызстанда диабеттин саны өсүдө. Катталгандар, сиз айткандай 43 000, катталбай же өзүнүн диабет экенин билбей жүргөн, же билсе дагы дарыгерге кайрылбай катталбай жүргөнү ошол 160 000 ашык болот.
Алтынай, биз айтып атпайбызбы, көпчүлүк кишилер билбей эле жүрө берет депчи, анан билингенден кийин абдан катуу кабыл алышат деп. Анан мисалы эң биринчи белгилери, сиз буга чейин экөө сүйлөшкөндө айтпадыңызбы, мисалы өзүңүзгө байланыштуу депчи, анан кантип билиш керек кишичи, кантип билет?
Эми эң биринчи белгилери, тез чарчай баштайт адам. Биринчиден. Экинчиден мындай тамак ичкенде дагы мурдакыдай болбой калат да. Эң негизгиси адам тез чарчайт. Анан эгер билбей көп жүрө берип, дарыланбай, уланып бир кандайдыр бир процедураны албай жүрө берсе, бул кант диабети адамдын органынын эң учуна деп айтса болот экен да. Мисалы көздүн көрүүсү, же адамдын бир мындай силизистый жерлерине жара пайда болуп, мындай ушундай бир белгилер пайда боло баштайт да.
Сиз кантип билип калдыңыз мисалы биринчи жолу?
Эми азыр биякта медицина тармагынан келген конок айткандай, биздики ойлойм жанагы муунда муунга дегендей, мен өзүм эгизин түгөймүн. Анан биринчи мен түгөйүм ооруп калды, анан эме деп айтып калды, сен да текшерилип көрсөң может деп, кандайдыр бир экөөбүз бирибиз да дегендей. Анан чынында менде да сахар бар экен да. Анан мен азыр ошо ресурстук борбордо иштеп, биз долбоор аткарганбыз 11-12 жылдары ушу кант диабетин колдоо фондусу аркылуу биз карылар мештейбиз, анан бул долбоордо ушул кан диабет тууралуу маалымат бергенбиз да. Анан мен азыр айткым келет, элге көбүнчө бул оору жөнүндө маалыматты көбүрөөк бериш керек да. Ошондо гана адам өзүнүн алдын ала, анан сактаганга кандай алып жүрүүнү, кан диабет болуп калганда кантип тамактануу, кандай кадамдар жасаш керектиги эгер алдын ала билген болсо, ал адам анча мынча болсо да коргонгон болот эле да.
Кайыргүл айым, чын эле ошол саламаттыкты сактоо тармагында ушул илдеттер жөнүндө алдын ала бир маалымат таратуу жагы аксап жаткан жери жокпу? Мисалы, көп кишилер билбей эле жүрүп атпайбы, кайсы учурда канын текшертиш керек, кайсы учурда барыш керек дегендейчи?
Бул 14 ноябрь, диабет күнү деп белгиленген. Бул жана инсулинди чыгарган Бантингдин туулган күнүнө арналган. Ушул жыл сайын биз 96-жылдан бери Кыргызстанда диабетикалык жана эндокринологиялык ассоциация тарабынан ушул күндү майрамдап белгилеп келебиз. Майрамдаган дегенибиз кандай? Эми ушул күнү элге жеткиликтүү болсун, эл билсин, диабет жөнүндө билсин, эл эле эмес мамлекетте жана башчылар билсин, саламаттык сактоо бүт баардыгына жеткиликтүү маалымат берейликте. Ушул күнү биз тарых музейинде ушуга чейин өткөрүп келгенбиз, ачык эшиктер өткөрүлгөн жана айлыктар өтчү, эрте аныктоо боюнча ар кайсы үй бүлөлүк медициналык борборлорду барып, жанагындай коркунуч факторлору бар адамдарды тандап алып, ошолордон жыл сайын канындагы кантты аныктап, диабетти эрте аныктачубуз. Кээде өчүп кеткен маалында да аныкталып калчу. Анан баягы элдин, менимче элдин өзүндө да болот болуш керек. Момундай радио, телевидение, газета окуган деле эл азайды окшойт да. Анткени баары акча табуу менен кызыгып эле жумуш деп атып эле баары телевизорда көрбөй, радиодо окпой, же болбосо ошол жерге келип бергенге да мүмкүнчүлүктөрү болбогон. Бизде убактысы жок, пациенттер дагы абдан көп. Биз ошол долбоор боюнча кара колду дагы баягы эрте аныктоо боюнча барганбыз мындан 3 жыл мурун. Ошондо базарды кыдырып бүт эме кылсак дагы очередьте турушуп ордум калып калды, бирөөнү каратып койдум эле деп кайра чуркап кеткендер болчу.
Мында көпчүлүк учурда анда оору өтүшүп кеткенде кайрылып калышабы? Эгерде ушул
көп учурда ошондой да келишет. Баягы буту жаракат айыкпай мына уже кесебиз дегенде анан кант диабети аныкталган учурлар да абдан көп. Көзү көрбөй калган учурда дагы баягы дарыгерге кайрылып, анан караса кант диабети оорусу менен көп учурдан бери эле ооруп жүргөндүгү.
Санай кетесизби, мисалы эң баягы кесепети кандай болот да, эң кооптуу деп эсептелген?
Кант диабети негизи бул жай жарылуучу бомба деп айтып койсок дагы болот. Бул акырындап отуруп баягы өзү адам жашай берет, күнүмдүк жашоо менен жашай берет. Жана алы кетсе туруп эле кыймылдап эле, суусаса көп суу ичип коюп эле, а бирок бул эң жаманы жанагындай кабылдоолорго алып келет. Бул көз органдарына, көрүү жөндөмдүүлүгүн жоготот, таптакыр көрбөй калганга чейин барат. Жана бүйрөк жабыркайт, диабетикалык нефропатия деп коет. Мындан кесепетинен жанагындай гемодиализге, кымбат туруучу гемодиализге алып келет, же болбосо трансплантация деп коет, бүйрөк алмаштырууга алып келет. Анан жүрөк кан тамыр оорулары, жанагындай инфаркт, инсульттар көп кездешет. Анткени диабет учурунда сезгичтик начарлайт дагы. Диабет менен жабыркаган адамдар инфаркты буту менен басып жүрүп эле сезбей эле өтүп кетет. А улам улам ошентебирип акырындап көп, жанагындай сиз айткандай диабеттин кесепетинен өлүүлөр дагы көп дегендей. Бирок диабеттен өлдү деген диагноз коюлбайт.
Башкача
инфаркт болду, же инсульт болду, же бүйрөгү жабыркап бүйрөгүнөн деп кан диабети.
Негизги булак аныкталбай калат турбайбы? Билинбей калат. Алтын айым, азыр айтып кетпедикпи ошо инсулин деп? Мен ошону сурагым келип атат да, мисалы кайсы дары дармектерди кайдан кантип аласыздар, баасы кандай анын?
Эми баасы азыркы биздин дары сатылчу жайларда ар кандай. Мисалы Амарил 2 деген дары бир жерден 500...
Бул таблетка түрүндөгү дары жөнүндө.
Таблетка түрүндөгү дары бир жерден 580 алсаң бир жерден 540 болуп калат. Чынында эле кымбат аябай да.
Айына мисалы сизге канча кетет акча?
Айыл үчүн эми мен көбүнчө шаардан алам, бирок айыл жеринде деле көбүнчө жок болуп калат да. Бул дарылар көп болбойт айылдарында анан бизде ушу кан диабети жөнүндө өкмөттө закон кабыл алынган болсо дагы жанагы бекер берилүүчү дарылар жок эсе да. Анан эми азыр барсаң манилинди көбүрөөк сунуштайт, бирок аны эми азыркы убактарда көп колдонулбай калды. Анан ушул закон иштеп ушул маселе да каралса жакшы болмок да.
Кайргүл эми буга чейин биз онкологиялык оорулар жөнүндө дагы макала жасаганда мамлекет тарабынан бул ооруларга бекер кам көрүлөт, бекер дары берилет, бул үчүн акча бөлүнөт, бирок ошол бекер деген дарылар көпчүлүк учурда ошол борборлордо болбой калат, тендер менен алышат, же болбосо арзаныраагы келип калат дегендейчи. Анан кан диабети боюнча мамлекет тарабынан дагы ошондой каражат бөлүнөбү инсулинге мисалы?
Бул Алтынай айым айтып кеткендей таблетка түрүндөгү дарылардан кыйналып атышат азыр биздин пациенттер. 2006-жылы бизде кан диабети жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Анан ошол мыйзамда баягы инсулин жана таблетка түрүндөгү дарылар бекер алынып берилиш керек деген мыйзам бар болчу ичинде. Бирок азыр тилекке каршы баягы бизде кризис маалы болгондуктан инсулинге гана каражат бөлүнүп, биз талап кылган нерсе кыскартылып болгон. Былтыр 90 биз талап кылынган суммадан азыраак сумма бөлүнүп, анан бир гана инсулин эле сатылып алынган. Анткени инсулин абдан кымбат туруучу дары таблеткаларга караганда. Ошондуктан таблетка түрүндөгү дарыларды биздин пациенттер сатып алууга муктаж болуп атышат. Анткени өкмөт аны менен 13-жылы камсыз кылган жок.
Ошол инсулин жөнүндө мисалы кичинекей балдарга мен бир жерден окуп калдым. Баягы сапаты жагынан бир жаңысын кичинекей балдарга берип, анан дагы бир түрлөрү бар экен, аларды чоңдорго берип дегендейчи. Анан деги эле бул инсулиндин мындай пайдалуу жагы, мындай зыяны дагы барбы, же болбосо бир гана ушул дарыбы дарылай турган?
Сиз айтып өткөн балдар деген булар кан диабетин биринчи тиби менен жабыркаган адамдар. Анткени булар 30 жашка чейинки адам, жаш курактагы адамдар кан диабетин биринчи тиби менен жабыркайт. Аларда инсулин уйку бези аркылуу инсулин таптакыр бөлүнүп чыкпай калат. Ошол себептен булар күнүнө 5-6 жолу инсулин саюу жолу менен дарыланышы керек. Эгерде сайбай койсо канда канттын деңгээли жогорулап кетип комага чейин түшүп калат. Булардыкы курч өтөт, биринчи тип диабеттики. Ал эми экинчи типте болсо булар таблетка түрүндөгү дарылар менен дарыланышат. Анан качан бир органдары боору жабыркап же бөйрөгү жабыркап калса же таблетка түрүндөгү дарылар такыр таасирин тийгизбей калган учурда биз инсулинге өткөрөбүз.
Бул акыркы чек турбайбы? Анда
акыркы чек деп эсептелбейт, бул дагы бир жардам болуп эсептелет.
Кошумча
сиз антип айтканда биздин пациенттерге инсулинге өткөрүш керек десе бүттү, менин жашоом бүтүп калыптыр, акыркы чек экен деп коркот. Бул туура эмес нерсе. Инсулинге канча эрте өтсө ошончо сапаттуу жашоо менен жашайт, жанагындай инвалидизацияга алып келбейт,
эч кандай зыяндуу жагы жок.
Анткени инсулин канда канттын деңгээлин баягы нормада кармап турат, бөйрөктү сактайт, боорду сактайт. Ар бир таблетка түрүндөгү дарыны көп убакыт ичсе баары бир боор аркылуу бөйрөк аркылуу алар чыгат да, анан кичине зыяны болот. А качан дарыгер инсулинге өт деген учурда баягы билет да кайсы жерден өткөрүш керек. Ошондо инсулинге канча эрте өтсө ошончо сапаттуу жашоо менен жашайт.
Мисалы зыяны деп атпайсызбы? Кандай зыяны болушу мүмкүн андан?
Инсулинден зыян деле жок. Инсулинден бир гана дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Көбүрөөк дозада сайып алса же тамагын ичпей койсо, баягы өзүн туура эмес алып жүрсө, анда баягы түшүп кетиши мүмкүн, канда канттын деңгээлин албай койсо көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Инсулиндин зыяны жок. Жана сиз айтып өткөн инсулиндер жаш балдарга деп, бул аналогтарын биздин негизи пациенттерге дарыгер катары баягы качественный, жакшы сапаттуу аналогтары менен камсыз кылса биздин өкмөт деп ошого аракеттенебиз. Ошого карата 19 декабрда Кыргызстанда диабетикалык жана эндокринологиялык ассоциация тарабынан парламентте угуу пландаштырылууда. Ошол жерде ушул кан диабети жөнүндө мыйзамдын иштөөсү жөнүндө сөз болот. Ошол угууга даярданууда.
Алтынайым, бул суроо чогуу эле болуш керек. Кандай гана оору болбосун, ал менен баягы эртерээк күрөшүү ошол бир жакшы жыйынтык алып келет эмеспи? Анан бирок биздин менталитеттен уламбы, ушундай мисалы кан диабети, ар кандай ушундай ооруларды укканда бир жашоо түгөнүп калгандай кабылданып, анан керек болсо күрөшүү жолун ойлогусу келбей, жамандыкты көбүрөөк ойлоп, анан кыргыздар керек болсо дарылана башташат да. Акчаны дарыга салгандан көрө, андан көрө баягы акыркы сапарга кетүүгө даярдык көрүү туугандардын арасында делечи. Анан ушул психологиянын өзү дагы бир ооруну алдын алууга, оорудан айыгып кетүү бир жолун табууга мындай кедергисин тийгизбейби?
Азыр эми инсулин жөнүндө сөз кылганда мага мындай ой кетти да. Илгери инсулин сайыныптыр десе эле ал өлөт турбайбы деген сезим пайда болуп калганда, ошон үчүн жана дароо эле коркуп, азыр кайыркүл кызыбыз туптуура багыттарды бербедиби? Эми мынтип айткым келет да, адам деген ошо таблетка же болбосо дары дармекке чейин өзүндө кандайдыр бир ошол ооруга тарбиялап, медицина тармагынан мүмкүнчүлүк мындай маалымат алып туруп, анан ошолордун айтканы менен өзүндө тарбиялаш керек да. Мисалы бул сахар кант диабети боюнча адам физкультураны көбүрөөк жасаш керек, жөө баш керек, анан тамакты баягы
мүнөздүү тамакты,
ун багытындагы нерселерди көп колдонбостон мындай салаттарды жеп, анан өзүнө кандайдыр бир меню түзүп алып, ошонун негизинде анан тез тез ичип, өтө тоё ичпей, анан ушундай багытты алып барса, өзү деле азыр эми жанагы кант диабетин ченеүчү аппараттар бар, ошол менен ченеп, эртең менен бир маал ченеп, же болбосо кайсы учурда кандай болуп аткандыгын билиш үчүн үч маал ченеп алса, анан кайсы тамакка дагы көбүрөөк ичкенде да ченеш керек да, ачка турганда да ченеш керек, анан кайсы тамактан көбүрөөк көтөрүлүп кетип атканын да сезет да. Анан бул сахар кант диабети көбүнчө тамактануудан, анан нервтен да. Эгерде ошонун баардыгы калыптанып эметсе, мындай жакшы алып жүргөнгө болот, дарыларды азыраак колдонгонго болот. Анан мен айтар элем, негизи бул ооруга адамдын өзү, өзүңүз айткандай, адам бул психологиялык жактан өзүн биринчи токтотуп туруп, анан азыркы шартты ойлош керек да, кадамдарды ойлоп жасаш керек, анан дароо эле акыркы сапарга аттанууну. Бул кээде биздин айлана чөйрөбүздө бир туугандарыбыз да жардамдашып жиберет да. Ошол нерсени биринчи токтотуп туруп, азыркы нерсени жасайлы деген кадамга келсе, адам өзүн өзү башкарыш керек да.
Ошо сиз айтып атпайсызбы, ошол бир туугандары депчи? Көпчүлүк учурда бизде Кыргызстанда кайсы оору болбосун, ар ким өзүнүн мисал келтире баштайт да. Менин тайкем, менин жээним, менин агам ушундай болгон депчи. Анан мен өткөндө гематология борборунун дарыгерлери менен сүйлөшүп алганда, алар айтышты да, ушундай ооруга чалдыкканда, мисалы чет мамлекеттерде 1%, 1% жашоого мындай шанс, мүмкүнчүлүк бар, ошол бир жол бар деп ошол жолду сунушташса, алар бир ай жашайт деген сөздү укканда дагы, ошо бир ай үчүн жармашып, ошо бир айды дагы эптеп алганга бүт болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт деп. А Кыргызстанда жаңыдан башталып туруп бул оору деп ошол жанагы коркунучтуу сезилген ооруну айтканда, эмнегедир айыгуу жолун эмес, бул оору болбой калды деген сыяктуу бир көз караш басыңдуулук кылат депчи. Анан ошол учур дарыгерлерге да абдан кыйынчылык туудурарын мен өзүмдүн тажрыйбамдан билдим да. Анан ушул учурда мисалы бир түшүндүрүү иштери жетишпейби, же болбосо деги эле адамдардын психологиясы, же болбосо адам жеке жашоосу үчүн өзү жоопкер болуш керекпи, же туугандарынан сурап мисалы дарылоого уруксат сураш керекпи, же кандай?
Өзү жоопкер болуш керек.
Бизде ошол шаардык эндокринологиялык диспансерде психолог атайын алганбыз, иштейт, психолог иштейт. Бул көбүнчө жаш балдардын эне атасына келишет да, жаш балдар келет. А эми экинчи типте жана улгайгандар болсо, угуп алып эле даже психологко да барышпайт. Анан бизде диабет мектеби бар, бекер өткөрүлөт сабак, ушул диабет жөнүндө түшүнүк, кандай туура тамактаныш керек, канча маал канда кантты ченеп туруш керек жана өзүн өзү контролдоо деп коет да, жогоруда айтылып өтүлбөдүбү, тамакка чейин, тамактан кийин деп муну өзүн өзү контролдоо деп коет. Ошол нерсенин баардыгына үйрөтүлүүчү диабет мектеби бар. Ошого дагы биз баягы чакырсак, көбүнүн убактысы жок, көбү катышпайт. Бир сабакка келсе, калганына келбейт, тамактануусуна эле келип коюп, дарылануусуна келбейт. Бул менимче адамдын өзүнөн эле болуш керек. Психотерапевт деле бар, диабет мектеби деле бар. Колубуздан келген шарттарды түзүдөбүз. Анын ичинде баардыгын эле жамандай бергенге болбойт. Өзүн жашоосу үчүн күрөшкөн адамдар да абдан көп бизде. Бирок баягы бир кумалак бир карын майды черетет дейт, арабызда деле бар. Баягы бүттү, диабет болдум, болдум, мага эчтекенин кереги жок деген. Ошол кезде жана туугандар, жакындары, жанындагылар, анткени биз дарыгерлерге көп болсо бир 20 мүнөткө эле убакыт берилет, кирип чыгат. Ошол учурда биз жетишпейбиз. Бардык нерсени толук түшүндүрүүгө. Жанындагы жүргөн туугандары, келинчеги болобу, жолдошу болобу, балдары болобу, сөз ошолор эне атасы болобу, балдар да ооруп калат. Ошолор биринчи ошо колдоо жүргүзүш керек.
Ошол колдоо жүргүзгөн адамдардын дагы психологиясын оңдоо деген маселе чыгып атпайбы?
Колдоо жүргүзгөн адамдар дагы ошо маалымат болуш керек да, аларда дагы жанан ушул оору тарабында негизи эле жашоодо маалыматты көп берип көп алса, ал көп нерсени билип мына мүмкүнчүлүк алат деп ойлойм да. Маалымат иши бул абдан жакшы нерсе да.
Мисалы сиздерге бир күнүнө азыр ошол кайрылгандардын ичинен мисалы күнүнкүсүн күнүн канча киши кайрылып, канчасы ушул элде бар экени аныкталат?
Эми бул
орто эсеп менен
мен айта албаймын, анткени бизде шаарды толук шаардагы пациенттер келет. Анан бизде врачтар көп да. Анан ошол канча ар бир эксмен менен иштейбиз, эртең менен жана түштөн кийин. Аны күнүнө орто эсеп менен бир 18-20 пациент кабыл алабыз, бирок анын ичинде диабеттен да башка оорулар бар, эндокриндик оорулар бар. Эми аны айтуу кыйын. Мисалы үчүн кээде болот бир күндө 5-6 болуп калат, кээде болот бир күндө эчтеке жок болот. Ар кандай. Булар көбүнчө бүлөлүк медициналык борборго барышат. Анан алардан баягы сахарын кичине ары бери өйдө ылдый болуп калганын көрүшүп, анан бизге жиберген учурлар. Анан биз ошол жерден аныктап так диагнозун коюп беребиз да.
Канча жаш курак жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы кайсыл жаш курактагы адамдар көбүнчө мисалы бул ооруга чалдыгуу мүмкүнчүлүгү жогору азыр?
Мындан кант диабетинен эч ким баягы
кепилдик жок да.
Кепилдик жок кант диабетинен. Эртең мен, сиз, бир туугандарыбыз баардыгы ооруп калышы мүмкүн. Бул жерде жаш курак жөндө эми биринчи тип менен экинчи тип дебедимби? Жаштар 30 жашка чейин
60 жаштан кийин сөзсүз канды текшерип коюш керек деген көз караш.
60 жаштан кийин ар бир 12-нчи адамда кант диабети болушу мүмкүн. Анан биринчи тип менен экинчи тип деп бөлбөдүкпү? Биринчи типте 30 жашка чейинкилер, экинчи типтен 30 жаштан улгайган адамдар, 30 жаштан өйдө анан улгайган адамдар. Экинчи тип 90% түзөт. Биринчи тип ошол 8-10% түзөт. Ошондо мындай орто эсеп менен алганда көбүнчө 30 жаштан кийинкилер көбүрөөк кездешет. Анан сиз айтып өткөндөй жана ар 60-дан кийин ар бир 12-нчи адамда кант диабети табылат.
Алтынай, мына жыл сайын ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүп, коомчулуктун көңүлүн буруу максатында жүргүзүлүп атпайбы? Сиздин оюңузча ушунун өзү деле кайсы бир деңгээлде мындай салым кошуп атабы? Жылда өткөрүлүп атат, жылда. Анан жана маалымат керек деп атпайсызбы?
Ооба, кошуп атат албетте. Мына мисалы бүгүнкү күндөрү айрым учурда ошо бекер эле кант диабетинен аппараттарын алып чыгып, медиктер текшерип, мондай бир иш чара болуп аткан жерлерге барган учурлар бар да. Анан жанагындай долбоордун жардамы менен маалымат болгон, бул максаттуу болуп, анан маалыматтар көбүрөөк берилет да, көп алат да. Биз көбүнчө кара адамдар менен иштейбиз. Анан айыл жеринде, Сүпкөл, Чүй областарында өткөндө иштеген эмес. Мына жакында кайра 2 жылдык проект ачылып жатат. Анан ошондо дагы биз ошо айыл жеринде маалымат беребиз да, кандай болуп дарыланыш керек. Анан биз аппараттар берилип, ошол айыл жериндегилер келип текшериш үчүн да көп мүмкүнчүлүктөр жок. Ошого да жардам беребиз.
Биздин убакыт чектелүү бүтүп калды окшойт. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга шаардык эндокринология диспансеринин эндокринолог дарыгери Кайыргүл Жоошбаева менен карылардын ресурстук борборунун координатору Алтын Жанышбаева катышты. Угарман, ден соолугуңузга карап оорудан алыс болуңуз. Биз болсо ушуну менен таңкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.